Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida, prie mikrofono esu aš kunigas Saulius Bužauskas ir taip pat su manimi šioje Marijos radio studijoje kunigas jėzuitas Eugenijus Markovas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šiandien mes minime Afrikos dieną. Afrikos diena minima visame pasaulyje ir yra ta proga kalbėti turbūt ir mums apie šitą žemyną. Jūs ten yra ne kartą esate buvęs Afrikoje ir ne tik taip pats važiavote, bet taip pat ir lydėjote net ir gimnazistų, kurie pažino šitą žemyną iš arti ir patarnavo ten esantiems vaikams. Tai gal trumpai pristatykite mūsų klausytojams, kaip sakant, iš tokių artimų šaltinių, kuo gyvena Afrika, turbūt ir dabar domitės, nors ir pasikeitė turbūt planai, bet vis tiek domitės, kuo gyvena Afrika šiais laikais.
Na, mano pažintis su Afrika yra pakankamai įdomi. Tas žemynas yra, na, toks iš tiesų yra paslaptingas, traukiantis, įdomus ir mes jau nuo vaikystės visokių pasakojimų esame girdėję. Per televiziją, aišku, jeigu parodo Afriką, labai dažnai parodo, na, turbūt tuos karščiausius taškus, skurdą, badą ir taip toliau. Tai kažkaip tai su tokio mintimą aš irgi visą laiką gyvenau, būdavau ir tada, kai jau tapau jėzuitu, visą laiką girdėjau, kad Jėzaus draugija, na, mes draugijos mastu nustatydom tokius prioritetus, man atrodo, na, vienuolijos ar apskritai bažnyčios, na, atžvilgis kitų kontinentų arba kitų šalių visą laiką buvo atviras, ar kalbant apie misijas ar apie pagalbą, tai taip pat ir Jėzaus draugija, jinai visą laiką buvo atvira Azijai ir pagrindė buvo minima Kinija ir o čia į pietus tai buvo minima Afrika ir aš kažkaip tai taip pat jau būdamas jėzuitas vienuolis visą laiką girdėjau tuos pasakojimus apie Afriką, kad reikia rūpintis, reikia padėti ir galvojau, na, kokia ta pagalba gali būti, pavyzdžiui, iš Lietuvos. Tai čia mūsų nedaug tų jėzuitų, ką mes galime padaryti. Ir atsitiko taip, kad man atsirado galimybė važiuoti ir gyventi į Afriką. Ir kaip tik atėjo laikas man, aš tuo metu dirbau Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, ir atėjo laikas važiuoti į studijas, studijuoti teologiją ir aš kažkaip tai nežinau, ar čia man buvo toks dievo ženklas ar toks mano vidinis troškimas, na, vykti į Keniją, į Rytų Afriką ir tenai gyventi, studijuoti ir tuo pačiu susipažinti su tuo žemynu, bent jau su rytinė dalimi, kad aš galėčiau geriau pažinti ir kad arba tuos stereotipus, kuriuos turėjau patvirtinti arba paneigti. Tai čia va tokia mano pažintis buvo pirmoji ir aišku nuvykus tenai. Aš praleidau 3 metus Kenijoje studijuodamas ir visą laiką, kai ten buvau ir ypatingai lankydavau žmonės arba bandydavau jiem padėti arba kažkaip mes bendradarbiavome su afrikiečiais, tai visą laiką galvojau, kad jeigu aš grįšiu į Lietuvą, tai aš labai labai norėčiau, kad ar grupelė mokinių, ar studentų, ar jaunimo, mes galėtume vat, padaryti tokią grupelę ir važiuoti į būtent į Afriką, į Keniją ar kitas Rytų Afrikos šalis, kad su įvairiais projektais. Ir taip gimė Magis misijos, kurios 4 metus gyvavo šiemet dėl visų kitų priežasčių jos nevyks, bet mes to projekto nenukeliam, jisai turėtų tęstis ir toliau ir kažkaip žvelgiant į ateitį. Vis tiek tikimės, kad ta pagalba vienokia ir kitokia jinai išliks ir gyvuos.
Gal vis tiek domitės štai, kaip paveikė Afriką koronavirusas. Mes gaunam žinių, kaip čia Europoje tas koronavirusas žmonės kamuoja įsivysčiusiose šalyse. O kaip ten, kur daug tokio skurdo turbūt, kaip ten tas virusas ir kaip ten žmonės gyvena, kaip jie susidoroja su šitu iššūkiu.
Aš dažnai kalbu su afrikiečiais, kuriuos pažįstu ir mes, kai studijavom kartu, tai buvo iš daugybės Afrikos valstybių studentai, tai daug maž galėčiau, na, pasakyti, kokią situaciją. Ir dar šį rytą specialiai pasižiūrėjau internete, kokia yra statistika. Iš tiesų, kai kalbėjom apie virusą ir pandemiją, Tik tai atkeliavus į Afrikos žemyną, čia buvo vasario kovo pabaiga, tai prognozės buvo labai labai niūrios ir iš tiesų galvoti, apie šalis, valstybės, kurios neturi, beveik neturi švietimo arba sveikatos apsaugos sistemos. Tai, na, prognozės buvo labai labai niūrios, bet kaip aš minėjau, kad šį rytą pasižiūrės, iš tiesų pirmauja Amerika, tai tiek Šiaurės, tiek Lotynų ir Centrinė Amerika dabar su proveržiu labai dideliu ir aišku Europa. Trečioji vietoje yra artimųjų rytų šalis, tai Afrika eina į šeštą ar septintą vietą. Iš tiesų Afrikos, jeigu imti Kenijos dabar statistiką, tai jų oficiali statistika, man atrodo, ten labai daug yra neoficialios statistikos, kurios mes net nežinome, bet jeigu taip žiūrėti oficialius duomenis, tai pas juos yra labai labai panaši situacija kaip Lietuvoje. Tai įsivaizduokite, mes su 3 milijonais, kokią turim situaciją ir ypatingai galėtume sakyti, kad karantino laikėmės labai labai tikslingai ir labai greitai buvo sureaguota. Tai Afrikoje panašus yra užsikrėtimai dabar apie keli tūkstančiai ir mirčių turbūt nesiekia 100. Bet čia sakau, čia turbūt užglaistyta ir labai labai neoficiali statistika. Ir tos baimės, kurios buvo, kaip ir minėjau, kad tikrai žmonės, kurie, na, įsivaizduokit, kaip laikytis karantino, jeigu tu gyveni kur nors skurdžiame rajone ir tau vandens reikia eiti į viešą vietą. Nu, kažkur tai kolonėlė yra pastatyta už kelių šimtų metrų ar už kelių kilometrų. Tu eini, tenai niekas nedezinfekuota, aišku, visi susitinka, rankų paspaudimai, apsikabinimai, arba tu dirbi, kažką tai padedi, nešioji, ar maišus, ar krepšius. Tai iš tikrųjų karantino laikytis aš neįsivaizduoju, kaip galima Afrikoje. Bet tuo pačiu, kas, man atrodo, Afriką gelbsti, tai yra, kad Afrika ir Afrikos žemynas, na, ne pirmą kartą susiduria su epidemijom, su įvairiom ligom ir viena vertus jų imunitetas yra labai labai stiprus, palyginus afrikiečių, tauta yra pakankamai jauna, jaunas labai žemynas, ten vidutinis amžius tai yra turbūt 40 gal metų, tai va tas atsparumas ir jų prisitaikymas prie įvairių infekcijų, nešvarumo, ko gero leidžia jiems, na, išlikti dar kol kas stabiliai ir tikrai nepatirti labai labai didelių dalykų. Kaip ir minėjau, viena yra oficiali statistika, o kita yra tokie vat spėjimai ir pažvalgymai.
Popiežiai ne kartą Afriką pavadino katalikybės pavasariu, kad ten bažnyčia tiesiog labai gyvybinga, ten kuriasi naujos bendruomenės, ten žmonės net ir šiokiadieniais dalyvauja mišiose labai gausiai, entuziastingai, kuriasi maldos grupės ir, na, katalikybė ten tikrai, na, išgyvena didžiulį tokį entuziazmą ir tikrai nėra tokio nusiminimo, kaip kartais Europoje ar kituose kraštuose, kur bažnyčios uždaromos, nelankomos, kur kunigas skundžiasi, kad žmonės neteina. Ten to nėra, ten patys žmonės kažkaip labai kabinasi į krikščioniškąją žinią. Gal galėtumėt kažką daugiau papasakot apie tą katalikybės pavasarį Afrikoje?
Gražus pavadinimas katalikybės pavasaris. Gal tai siejasi su tokia Velykų prisikėlimo bažnyčia ir ko gero taip ir yra. Jeigu skirtumą lygintume, tai aš visą laiką ir ne kartą esu kalbėjęs ir tiek, jeigu kokį straipsnį ar ką rašydavau, aš visą laiką tokį palyginimą kartais darydavau ir bandydavau įvardinti, o kaip mes Lietuvoje galėtume pavadinti bažnyčią ir kaip ją apibūdinti. Aš visą laiką sakydavau, kad mes žmonės labiau kontemplatyvus, labiau sakralus ir galbūt žvelgiame, turime dideles katedras, tos bažnyčios yra puošnios, barokinės, klasikinės ar taip toliau. O Afrikoje, kai tu turi bažnyčią, kuri yra panašiai į sandėlį arba angarą kokį ir pasibaigus karantinui, kai atlaisvino suvaržymus Lietuvoje ir viskupai sako, na, jeigu žmonės netilps bažnyčią laikantis tų reikalavimų, tai galima būtų lauke kokį pastatyti garsiakalbį arba gal kaimo parapijos ir yra tie garsiakalbį ir žmonės galėtų būti lauke. Tai Afrikoje jau nuo seno žmonės netilpdavo į bažnyčias ir aš kaip dažnai lankydausi kai kuriuose parapijose, tai tu ateini, dar prieš laiką jau būdavo pilnos bažnyčios ir negali įeiti, ir tu tiesiog sėdi lauke, girdi, kaip viskas vyksta, kartu meldiesi. Tai tas toks afrikietiškas galbūt liturgijos šventimas yra iš tiesų, na, prisikelimo džiaugsmas. Ir mes visą laiką Afriką apibūdiname kaip žemyną, kuris vystosi, kuris yra jaunas, kuris buvo patyręs daug priespaudos kolonijų laikais, išnaudojimų laikais, daug iškasenų ir taip toliau. Ir dabar didžioji dalis vakarų pasaulio, visų mūsų technologijų, kurios yra mums toks kaip pažangos ir modernumo ženklas, iš tiesų visi metalai, taurieji metalai naudojami tom kompiuteriniam technologijom, kūrimui kompiuterių, yra išgaunami didžiąją dalimi Afrikos žemynė. Tai jie kainuoja begalės pinigų, o žmonės vis tiek dirbdami arba iškasdami tuos dalykus dažnai naudoja rankų darbą ir gauna grašius. Tai čia toks mums taip pat priminimas, kad kartais, kai naudojamas gal kokiu nors prietaisu, tai galime irgi pagalvoti ir pasimelsti už to žmonės. Tai taip, gyva bažnyčia, gyva su šokiu, su giesmėmis. Kartais kunigui netenka stabdyti, jeigu pavyzdžiui būna kokia nors komunijos giesmė arba pabaigos giesmė, tai jau bendruomenė reikia stabdyti, jau viskas, jau baikim, melskimės toliau, nes dar liko ir palaiminimas, ir priminimai, ir skelbimai, o bendruomenė tai jau jie tenai taip. O kitas dalykas tai yra, ten gal net apie visas krikščionių bažnyčias galima būtų kalbėti, tai jų yra labai daug įvairių denominacijų ir išraiškų. Tai ten gatvėje gali būti kokios 5-6 skirtingos bažnyčios ir jos visos bus vienoje gatvėje ir žmonės ten girdėsis, kaip kas meldžiasi ar nežinau, gieda. Ar...
Minėjot, kad reiškia Afrikoje ta liturgija susieta su šokiu, kaip jums iš Europos atvykusiems tas šokis atrodo ten Afrikoje, na, jis turbūt visada kelia šypseną, visada nudžiugina ir mūsų bažnyčiom dažnai priekaištaujama, Europos bažnyčiom, kad mes pernelyg susikaustę, pernelyg rimti, kad mums trūksta tokio džiaugsmo, tokio išraiškos džiaugsmo, mūsų giesmės liūdnos, o ten turbūt nėra ne vienos liūdnos giesmės ir tas šokis turbūt persmelkė visą liturgiją. Gal kažkaip perteikti galite tą nuotaiką šokio, kaip tas suderinamas, sakykime, su mišiomis, tas nuolatinis šokis. Nu, suprantu, per Velykas, bet per gavienę, pavyzdžiui, ko čia šokti?
Per gavienę iš tiesų mažiau yra šokama ir yra atskirta, yra netgi tie šokiai, yra liturginiai, yra skirtingi. Tiek, nežinau, atgailos aktui ar šlovės himnui yra skirtingi judesiai netgi kūno, bet pavyzdžiui, jeigu tai palyginti bažnyčios gyvenimą, parapijos vienos gyvenimą, na, įsivaizduokite, jeigu mes parapijoje turime taip vadinamą sumos chorą, na, gali būti koks nors mišurus ar jaunimo choras, geriausio atveju, tai jau čia turbūt miesto, galbūt tik tai bažnyčios taip gali pasigirti tokiais dalykais, tai Afrikoje kiekviena bažnyčia, kiekviena parapija, na, turėtų, aš taip įsivaizduoju, kokius 3-4 kolektyvus šokių, liturginių šokių. Tai būtų nuo mažesnių vaikų iki jaunimo. Ir jie ruoštų skirtingus pasirodymus. Ir netgi sekmadieniais arba per Velykas visi tie 4 kolektyvai mišiose dalyvautų. Tai per gavienę, aišku, vienas ar pusė, ar truputėlį mažiau būtų naudojama to šokio. Nežinau, aš kažkaip tai tuo metu ir dabar esu pakankamai atviras tiems dalykams ir kartais, kai manęs klausia, kodėl čia mes Lietuvoje nešokam, aš nemanau, kad mes turėtume šokti, bet Lietuvoje aš kartais pasigendu tokio liturginio laiko skirtingumo. Mes labai dažnai, na, užėjus į mišes, į parapiją kokią nors, na, nepasakytum pagal liturgijos šventimą, koks yra dabar laikas liturginis. Nebent jeigu tu, vat, paprastas žmogelis, dar žinai, ką spalvos reiškia ir jeigu kunigas dėvi kitos spalvos arnotą, tai aš žinau, aha, tai čia eilinis laikas, o dabar jau Velykų laikas, bet iš esmės to tokio džiaugsmo, nors mišiolę mes labai dažnai skaitome žodžių, džiaukitės iš širdies ir džiūgaukit, nes viešpats prisikėlė, tai na, tokio džiaugsmo mes nemokam išreikšti ir čia toks yra šiauriečių, europiečių galbūt dalykas, kuomet negebam kažko taip, bet galbūt mes galime kukliau, gal kokį nors vieną liturginį šokį, ar net per verbų sekmadienį galėtų atsirasti tradiciją ir galėtų kažkas tai daugiau judesio bažnyčioj. Tai vat tiesiog tokie. O ten tiesiog giesmėse, kai giedi, tu palaikai ritmą ir gėdodamas ar linguoja, ar visa bažnyčia, ar choras ir tiesiog ten to šokio irgi atrodo nedaug, bet kad visi linguoja, ploja.
O į tą šokį įsijungia ir iš Europos atvažiavę misionieriai, bendradarbiai, ar taip tie jie tik stebi daugiausiai?
Įsijungia, žinoma, įsijungia, nes ten negali nejudėti, tave tiesiog pagauna banga ir tu judi. Tai, o ilgiau gyvenantis misionieriai, tai jie net ir perima tas tradicijas ir visai puikiai kartais net gal labiau šoka negu tie patys afrikiečiai.
Turbūt neišvengiama, kad atvažiavus į tą kraštą ir bendraujant su žmonėm, jiem padedant, kai kuriuose srityse reikia išmokti tos vietos papročius. Kokie tie vietos papročiai atrodo mums gal sunkiai priimtini mūsų kultūrai. Aišku, vienas vašokis liturgijos metu, kas Europai nesuprantama, o ten yra natūralu. Kokie dar yra tie papročiai ar tradicijos, kuriuos reikia europiečiams mokytis ir kartais atrodo, na, reikia kažką savį peržengti, ne, kad čia taip reikia daryti, kas man atrodo neįprasta, o čia yra normalu.
Nežinau, dabar taip apibendrinti gal sunkuoka, bet jeigu kalbėti apie paskutinių misijų patirtis, kai mes lankydavomės tikrai mažose parapijose, tokiose vietose, galbūt kaip ir visame pasaulyje arba apskritai žmogiškumo ženklas arba rodiklis yra svetingumas ir žmonės tikrai labai 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 svetingi. Tai kartais mes galvojam, kad žmonės turi didelius namus, apsitvėrę tvoromis ir mes į svečius nieko nesikviečiam, tai Afrikoje iš tiesų namai yra atviri ir tie namai gali būti labai labai paprasti. Aš dar atsimenu, kai aš tik tai ruošiausi vykti į Afriką, Hermanas Šulcas pasakojo, ar net ir man atrodo, ar savo filme, ar kažkur tai buvo rašyta, sako, kad ant vieno triušio kailio gali gulėti visa šeima ir jeigu dar ateina svečias, tai jie dar pasidalina. Tai iš tiesų tą juntame, netgi užėjus, nežinau, masajų genties, kur jie gyvena visiškoje atskirti ir trobelės ten labai labai minimalios, jie parūpins ir duos visą, ką turi ir neša, aišku, ir arbatos ar pieno, kurį turi, tai va tas svetingumas, kurio kartais ateini ir turi ir kartais, na, tos svetingumas būna toks didelis, kad tu net nežinai, ką daryti ir tas sutrikdo kartais, arba eini per kaimelį, miestelį ir policijos nuovada, jeigu tu dar prieš tai pasisveikinai ir pažinoji, arba sako, o tėve Eugenijau, aš mačiau tave, buvau šiandien mišiuose, vat kartu parapijoje šventėm, užeikit pas mus, mes noriu supažindinti su visa nuovada policijos ir tu ateini ir ten vat kalbiesi, aišku, vienas dalykas, kad tu esi baltas, europietis, kas jiems yra taip pat, na, tokia pat pagarba anksčiau, jeigu nesiskaitydavo balti žmonės su afrikiečiais, tai dabar, kuris atvyksta ir ypatingai su tokia taikos misija, tai jie visiškai kitaip į tave žiūri ir ta pagarba, kad, na va, jūs norit su mumis bendradarbiauti, mums padėti, dalintis, tai iš tiesų toks kiekvieną kartą įtraukimas, tai atrodo, ten tų žmonių nepažįsti ir po 2 dienų kaime, kur tu beitum, jau tau kels ranką ir sakys, Fada Eugene, mes tave sveikinam. Tai tas toks juntamas bendrystės galbūt jausmas labai didelis.
O kokia kalba bendraujate, angliškai, prancūziškai ar vietinę pramokote?
Rytų Afrikos šalis, tai tiek Kenija, Tanzanija, Uganda, ten gali kalbėti anglų kalbą, jie puikiai supranta, vaikai tai didžiąją dalimi supranta visi, suaugę žmonės mažiau, o vietinė kalba tai yra kiswahili kalba, pramokau pradmenis truputėlį, tai galiu paklausti gal kaip sekasi, ar kur einat, ar pasisveikinti, bet tų tokių didesnių dalykų tai aišku nepakalbėsi, o jeigu dar labiau atitolsti nuo didžiųjų miestų, tai ten jau prasideda tarmės ir tada kalbi arba kimasai kalba, žmonės masajų genties kalba ar dar kokia kita, tai ten jau tikrai negali žinoti.
Ten Afrikoje anksčiau būdavo labai svarbus tas gentinis toksai identitetas, kad mano gentis yra mano gentis ir aš už ją turiu kovoti, ginti jos interesus ir neleisti, kad jos kažkas kreustų arba kad ji būtų kažkaip atstumta, neįvertinta. Kiek dabar yra to gentinio mąstymo miestuose, miesteliuose, visoje kultūroje, bažnyčioje galų gale?
Gal tokio atskirties, man atrodo, Azijoje turbūt yra daugiau, kur gal Indija, jeigu paimtume kastų sistemą, jinai daugiau tos atskirties turi. Afrikoje taip, kiekviena gentis, identifikuojantis save, tapatinantis su tam tikrais dalykais, kultūriniais ar vietovės, jie bando, aišku, palaikyti tam tikrą tokį santykį, kartais saugodami galbūt net savo teritorijas, bet tas jau tampa retas reiškinys. Miestuose tai ypatingai, ten gali matyti, kad Masajų ženklas, pavyzdžiui, yra kirptos ausis. Jie nuo mažens, kai kurios gentis, tai net ir tokį vidurinį dantį dar įsimuša, bet pagrindė yra kirptos tokios kabančios ausis. Ir tu gali matyti mieste, Nairobija, pavyzdžiui, Kenijoje, eina koks nors vyras su tom kirptom ausim, bet dėvi kostiumą ir dirba kokiam biure, pavyzdžiui. Tai jau tas toks miestas arba ta pati vakarų visa civilizacija, kultūra, jinai galbūt vienos kultūros veda, o tokiosnėse vietose, kaimeliuose, tai tas toks galbūt juntama, bet daugiau per papročius, per tradiciją, per kokią kultūrą, kur dar išlikusia, tai ten kažkokių tokių labai didesnių nėra, bet gali, žinoma, atskirti pagal vardą ar pavardę pasakyti, čia kaip mes gal lietuviai, ar ne, o tai to aukštaitis, arba ten nu, dar kaip nors kalbi truputėlį kitaip, o taip žemaitis, jau žemaičiuoji, ar ten dzukelis, kapci. Taip ir kitose valstybėse yra panašiai labai, kad na, žmonės pagal tuos dalykus atskiria.
Viskai kalbam apie Afriką, apie ten na, tokius gausius būrius žmonių, kurie nori studijuoti seminarijose, kurie nori tapti vienuoliais, reiškia ten tokios pašaukimų krizės kaip ir nėra tokios, kokia jie Europoje pastebima. Sakoma, kad reiškia tas socialinis turbūt motyvas žmonės gena galbūt būti vienuoliais, būti kunigais, arba siekti kažko, kas padėtų galbūt iš skurdo išeiti, kiek yra to tokio na, vat, socialinio tokio suinteresuotumo pakilti iš to vargo, beraštystės, iš skurdo tuose vargingesniuose rajonuose, ar žmonėms tikrai gerai taip, kaip yra, ar iš tiesų yra tas toks socialinis motyvas kilti.
Gal tai bendrai paėmus ir galėtų būti vienas iš motyvų, kad na, kažkiek tai tas socialinis tavo gerbuvis pasikeistų, bet man atrodo, čia kaip ir kiekvienu metu arba kiekvienais laikais, na, mes galėtume palyginti Lietuvą tarpukario metais, va, Maironio Lietuvą, ne, didelės ūkininkų šeimos ir paskutinį vaikelį ar sūnų, nu, tai leisime kunigus, kad išsimokytų, išsimokslintų ir tai ten labai panašiai, kadangi tu turi didelę šeimą, tai nu, kodėl vaikas negalėtų išeiti į kunigystę. Aš kažkaip pastebėčiau keletą kitų dalykų, ypatingai pranciškonų saleziečių darbus, kurių labai labai daug yra misijų vietų Afrikoje, tai jie paprastai dirba su našlaičiais arba su labai labai vargingais vaikais, žmonėmis. Tai netgi iš jų tarpų, iš tų vaikų, kurie užauga, kurie tikrai pažįsta puikiai žino visą sistemą ir iš to atsiranda pašaukimai. Tai tada jie ateina, na, vedini tikrai to noro, kad, na, tai, ką aš gavau, aš galiu perduoti ir kitiems vaikams ir tada tesama yra ta misija. Tarkim, kalbant apie jėzuitus, tai jėzuitai, aišku, nežinau, Afrikos mastų, kiek ten tų pašaukimų būtų labai daug, kiek būtų mažai, bet lyginant su Europa, tai žinoma, yra daug daugiau negu pas mus, tikrai gali kandidatai išsitirti save, yra galbūt šiek tiek pratesiamas laikas, kad jie galėtų save labiau pažinti, jeigu mes Europai, nu, galim pasakyti, aha, daugiau mažiau kažkaip tai ir sutrumpinti ar laiką ar kažką, kad žmogus galėtų pradėti tarnystę greičiau, tai Afrikoje, nu, tas toks atsargumas gal yra didesnis, bet kažkaip nežinau, net išvykę į Ameriką studijuoti arba į Europą kur nors, didžioji dalis afrikiečių tikrai grįžta į Afriką ir dirba tenai, nes na, yra, galbūt turi tą pašaukimą iš meilės ir yra atviri tam darbui. Tai
nu ir gerai pažįsta savo kultūrą, turbūt tą tiek tas atvykęs iš Europos žmogus, nei tos kalbos taip iki galo neišmoksta. Vis tiek yra atvykėlis net ir ta odos spalva turbūt atskiria visą gyvenimą tą žmogų, ar ne, ir lieka kitokiu negu tas, kuris kilęs iš to krašto ir pažįsta visus kultūros niuansus. Tai o tų misionierių ten poreikis yra didelis, štai anksčiau nuolat būdavo tokios visokios iniciatyvos, kad štai savanoriai kviečiami ten vykti, darbuotis vienoje kitoje srityje, kaip yra dabar, aišku, čia dabar karantinas, visa kita, bendrai paėmus tas, taip sakant, pandemijos grėsmė gal nebus nuolatinė, ar tebėra tas poreikis vykti žmonių, kurie padėtų mokyklose ir panašiai tiem žmonėms ten siekti mokslo, perteikti patirtį kažkokią.
Poreikis yra didžiulis poreikis, kaip ir visur. Aš kartais labai dažnai, kai kalbu su žmonėmis, man sako, tai ką jūs galvojate apie tolimą šalis, apie Afriką, apie ten kitus kontinentus, nuvažiuokite į Lietuvos kaimą ir atrasit panašią situaciją. Aš nemanau, kad yra šalis, kurioje nereikėtų pagalbos. Imkime pačias turtingiausias, nebent jos būtų, nežinau, kažkokios uždaros arba visiškai neatviros, bet net toj pačioj Amerikoje, New York'e, aš nesu matęs daugiau benamių negu ten naktį New York'e, kurie visi išeina ir visi renka šiukšlės ir maistą, ir ten jų yra tūkstančiai. Tai taip kalbėti, kad kažkur tai nereikėtų pagalbos, man atrodo, mes labai lengvabūdiškai žiūrime. Tai mes kartais, kai nuvykstame su mokiniais ir padedame mokykloje, parapijoje, tai kartais mokiniai klausia, sako, nu, aš nežinau, kartais taip atrodo, mokau toj mokykloje, tos vaikus mokau ir jiem yra smagu, bet sako, ar naudinga, ar čia sako, kur čia ta nauda? Bet nauda, jūs įsivaizduokit, kai aš nuvažiavau pirmą kartą į Afriką, ten studijavau ir pradėjau gyventi, pirmų metų pabaigoje pas mane atvažiavo jėzuitas kunigas, tėvas Vytautas, ir mes nuėjome į vieną lūšnyną, kur aš eidau sekmadienį, lankydavau skirtingas šeimas, ir mes tą šeimą, kurią labiausiai pažinojom, tikrai labai pačią vargingiausią, ir galvojom, kaip mes galėtume jiem padėti. Ar ne, vat, nu, kažkokių aukų duoti, tas būtų labai labai paprastas dalykas, labai greitai, pamalonintum savo širdį, va, gerą darbą padarėjai ir galbūt niekada nematytum daugiau, bet mes kažkaip kitaip padarėme, sugalvojom, kad, na, aš irgi Afrikoje nebuvau visą laiką ir nebūsiu ir išvažiuosiu ir aš nežinau, kas su jais bus, ar ne, tai mes sugalvojom, kad geriau reikia padaryti, kad tie žmonės patys save išsilaikytų ir ta moteris gyveno viena, jin turėjo 4 vaikučius augino, nes vyras juos paliko ir jie tam buvo lūšnyno pati vargingiausia šeima, nes lūšnynuose dar yra tie, kurie gerai gyvena ir yra tie, kurie prasčiau gyvena. tai tam buvo ta šeima, kuri prasčiau gyvena. Tai tuomet pirmą kartą apsilankęs tenai, tie vaikai, na, tokie buvo bailūs. Vyresnė mergaitė, kuri tuo metu gal buvo 7-tokia ar 6-tokia, jinai ten vos lemeno žodžius. Kai aš buvau praeitą vasarą ir aš sutikau tą šeimą, nes aš kiekvienais metais jos lankydavau ir važiuodavau, tai ta mergaitė jau buvo bebaigusi mokyklą, bebaigianti, kalbėjo 3 kalbomis – angliškai, prancūziškai, ispaniškai, jau padavusi paraišką į 3 ar 4 universitetus studijuoti, mokytis, turi ambicijų būti ir mokytoja, ir gydytoja, ir visa kita. Tai aš tada pagalvojau, kad visa tai, ką tu padarai, tai nėra, nu, tik tai kažkoks, tai nežinau, apsilankimas. Aišku, tai yra mažas dalykas, čia tik galbūt viena šeima, bet nuostabus dalykai, man tai yra neįsivaizduojami.
O ko išmokėte tą šeimą, kaip
užsidėti? Tai mūsų dalykas buvo, kad ta šeima, jinai įkūrė tokią mažą parduotuvėlę, jinai atsidarė daržovės pardavinėjo, tai kios keli, vaisiai daržovės ir netgi vėliau įsirengė tokią vyryklę ir virdavo kukurūzų burbuolės ir atskirus kukurūzų tuos grūdelius. Tai žmonės, kurie pro šalį eidavo, tai būdavo kaip greitas maistas, kad tu nusiperki, kaip pas mus anksčiau turgeliuose saulėgražas parduodavo keptas, susukai į laikraštį tokį indelį, tai ten panašiai tokį susuka kepurėlę tokį ir pripila tavo tų burbuolių ir tu eini valgydamas tos kukurūzus. Tai va ta šeima, jinai išgalėjo leisti vaikus į mokslą ir ta mergaitė, kuri va minėjo apie 3 kalbas moka, tai jinai išmoko dėl to, kad tenai atvažiuodavo jėzuitų aliumnai, buvę mokiniai, iš Ispanijos, iš Prancūzijos dirbdavo pusę metų mokytojais ir tuos vaikus ne tik mokė matematikos ar kažko, bet pačiu ir kalbas išmokė. Tai gražu žiūrėti, kad tie dalykai vyksta. O tai mes panašiai su mokiniais, kai važiuojam į mokyklas, tai net po 2 metų, kad įgavo tarptautinės patirties ir kad mūsų indėlis buvo nors labai labai nežymus, bet vis tiek tame regione, tame krašte, ta mokykla, kur mes mokėmės, jinai padarė didžiausią progresą, rodo gerus rezultatus. Arba pradiniai mokyklėlė, kur ten vaikai ir angliškai nelabai moka, bet labai labai imlus, apskritai mokytis labai nori, ypatingai matematiką ar kitus kokius dalykus. Tai ten net tėvai atvažiuoja į tą parapiją, nes steigėjas yra parapija, misijų būtent stotelė, kurio mes būname. Tai tėvai patys prašo, sako, atvežkit jūs tokių mokytojų dar daugiau, nes pati Afrikos sistema yra, kad imkime pradinę mokyklą, apie 150 mokinių, o ten yra tik kokie 2-3 mokytojai. Ir tie mokytojai turi vat, visas tas 10 klasių mokyti. Tai jų mokymas yra toks, kad tu ateina ryte, atsigeria arbatus, vaikai sausėdi klasėje, laukia, kol ateis mokytojas. Atėjęs mokytojas pabara juos, pamuša, parašo ant lentos užduotis iš vadovėlio, ką reikia padaryti ir viskas, šitai dienai tavo pamokos baigėsi. Ir įsivaizduokit, atvažiuoja kokie nors čia vat, europiečiai tokie. Jie tos vaikus pakalbina, pagėda su jais, sprendžia matematikos uždavinius, padainuoja, pažaidžia per pertraukas, anglų mokina, biologiją, istoriją pasakoja ir tada tie vaikai sako, mes net nenorim namo eiti, ką toliau, ką darom, sako, dar. Ir grįžę į namus papasakoja tėvams ir tėvai iš tiesų labai labai būna patenkinti ir netgi sako, atvažiuokit kiekvienais metais pas mus, jūs sako, padarot labai labai didelį darbą. Tai va, tokie atrodo nereikšmingi nuvykimai, nuvažiavimai, bet jie praturtina ne tik mus, bet ir tuos vaikus.
Na, dar norėčiau grįžti prie tos pastabos, kurią įsako ir žmonės, gal ir jūs turbūt girdėjot, kad štai važiuojate ant toli į Afriką, o čia vietoj tų skurdžių šeimų yra. Tai turbūt kaip galima būtų vis tiek atremti tokį vat pasakymą, kad rūpinkitės vietinėm šeimom, ko ten vykti į Afriką, gal reikia savus palaikyti ir mokyti ir kalbų ir pasaulio pažinimo ir pažaisti ir padainuoti, kodėl vat mes skiriam dėmesį kitiem kraštam.
Čia labai nėra krikščioniška mintis. Įsivaizduokit, netgi popiežiaus enciklikoje Laudato Si, kurio kalbama apie rūpestį kūrinyje, pavyzdys, kad jeigu mes kuriame savo aplinką, ar ne, nu, pat imkim sodybą, imkime namus, imkime kiemą ar daugiabučio kiemą, žmogus kažkaip linkęs viską apsitverti, užsidaryti, kažkaip tai savyje užsidarius, apie kaimyną negalvoti, čia tik tai, kad man būtų geriau, tai aš manau, kad atstumas neturėtų būti priežastis geriems darbams atlikti. Tai kas daugiau kažką padarys, jeigu ne aš? Tai aš nesakau, kad Lietuvoje nereikia nieko daryti, reikia daryti ir yra daroma. Ir mes, jeigu lygintume, nežinau, Lietuvą ar kitas vakarų valstybių šalis, tai mes negalim palyginti, nežinau, trečiųjų pasaulio šalių, Afrikos valstybių ir jų skurdo lygio. Čia yra mums neįsivaizduojami dalykai. Aš nežinau, kai vaikai basi miega ant grindų, ant žemės tiesiog, nes namie nėra nieko, tai nežinau, aišku, gali likti savo kieme, bet tas daug nieko nepadės, tai turime būti atviri.
Bet to turbūt ir mokiniai grįžta visiškai kitokie iš tokios tolimos šalies ir jų akiratis prasiplečia. Ir savybių kažkokių turbūt dorybių naujų turi, kaip tą pokytį pastebėtumėt, kai vykdavo anksčiau mokiniai ir dabar gal nori vykti ir kažkaip svajoja apie tą darbą ten tuose kraštuose, tai vis tiek kažkas mokiniuose turbūt irgi pokytis kažkoks vyksta.
Žinot, kai vedu pokalbį su kandidatais, mokiniais, nes norinčių būna daug, vedu pokalbį ir aš jiems visą laiką sakau, bet sakau, nebus paprasta, mes nevažiuojam į kelionę turistinę arba kokią nors poilsinę, mes važiuojam iš tiesų į misiją, į darbą, į veiklą. Sako, taip, mes žinom, mes nebijom, mes atviri, sakau, tikrai, sakau, ten bus taip ir taip, mes neturėsime vandens, pavyzdžiui, jūs prausitės kartą per savaitę, maudytis ten tikrai nebus galimybių, dušų ir taip toliau. Valgysim tą. Sako, žinom, aišku, iš dalies jūs norit mus pagąsdinti, bet žinom, kad taip ir bus ir mes pasiruošę, nes mes prieš tai buvusių mokinių klausėm, tai jie sakė, čia yra niekas. Čia viskas yra įmanoma, nes patirtis, kurią tu gauni, yra šimteriopa. Tai kaip tik nesu matęs laimingesnių, pavyzdžiui, mūsų mokinių, negu kad ten. Ir ten matai, kaip keičiasi jaunimas. Jis atvažiuoja, mes tokie būnam iščiustyti, išpuoselėti vakariečiai, atvažiuojam čia, oi, kaip čia kelnes man išsipurvino, reikia kitas užsimauti. Ir tu ten jau po savaitės pamatai, kad tie vaikai nesiprausė plaukus, ten mergaitės, pavyzdžiui, tik susisuka į kuodą, marškinėliai jau tie patys, ten kelenta diena ir tu eini, bet tavo šypsena veide lieka visą laiką ir tu nenustoji šypsotis, nes tiem žmonėm, kuriuos tu sutinki arba kuriuos tu palydi, jam visiškai vienodai, kaip tu atrodai. O svarbiausias yra santykis, tai tas vienas iš pokyčio, kad tu pamatai, kad tikrai paprastumo reikia daug ir mes kalbam apie taupimą, apie energijos švaistimus, apie kitus dalykus, kuriuos čia nuolat minime, šiukšlių rūšiavimą, tai vat kaip patiri tą nepriteklių, tu ir Lietuvoje gali ir pagalvoti, kodėl čia man reikia 5 kart per dieną maudytis, aš galiu tik tai galbūt kartą ir net trumpiau ir su šaltesniu vandeniu, tai visai būna. O kitas dalykas, kad grįžę žmonės, jie taip pat, jie nori padėti. Jie sako, o kas dabar, o ką dar, o kaip dar aš galiu padaryti. Tai vat ir gimė ta mintis ir idėja keliautojai į Lietuvą. Specialiai padariau pauzę, nes Afrikoje mes patiriame labai didelį sausrą ir mes nuvažiavę ten sausuoju sezonu ir paprastai būna 2 mėnesiai lietaus ir 10 be lietaus. Tai vat per tos 10 mėnesių žemė visiškai išdžiūna, smėlio tik su kuriais sukasi ir upės būna vagos tuščios. Ir mes ten nuvykę iš Lietuvos, kur tu lietaus kraštas, nors ir čia Lietuvoje jau vis mažiau lyja, bet šiais metais esam pamaloninti ir turim lietaus. Tai nuvykę tenai mes, sakom, bet kaip būtų smagu, vat, ir afrikiečiams parodyti Lietuvą, ar ne, kad keliautojai į Lietuvą ir ypatingai masajų žmonės, jie keliaudavo, jie migruoja, jie eina ten, kur lietus eina, nes ten yra gyvuliams drėgmės ir ėdesio. Tai kažkaip tai va tas grįžimas tų mokinių ir sakymas, o ką dar galėčiau padaryti, kaip labiau galėčiau padėti ne tik ten, bet ir visur, pamalonina taip mane ir širdį ir aš galvoju, ne veltui tas vyksta, tai va čia šitie gražiausi dalykai.
O ko apskritai mes galėtume pasimokyti iš Afrikos, kokių dalykų, štai girdėdami apie Afriką, domėdamiesi to krašto kultūra, štai minime Afrikos dieną, to krašto, kuriame ten daug linksmų žmonių, bet daug ir skurdo, kokia tokia geroji žinia, minėjot apie svetingumą, dar teko girdėti, kad Afrikos žmonės labai gerbė tuos vyresnius žmonės ir stengiasi mokytis iš praeities ir ta atjauta žmogiškumas yra svarbus, gal dar kažkas, ko mes galėtume iš kitos kultūros pasimokyti, žavėtis, ką kita kultūra turi ir galime pritaikyti savajai.
Pagarba vyresnio amžiaus žmogui juntama taip pat, taip, ten jeigu ar močiutė, ar koks nors senelis, pasakydavo žodį, ar patardavo, ir ten apskritai yra tokia kultūrinė dalis, ypatingai mažuose kaimeliuose, kai vakare visi susėda prie lauželio, ar kažkas tai gamina valgyti, ar kartu valgo, tai visą laiką yra pasakojimai kokie nors vedami ir pasakojama, tai toks netgi pasakojamasis metodas ir aš tą pastebėdavau netgi studijose, kad dėstytojai ateidavo ir jie, ne tai, kad pasakoja, kad vedu paskaitą, kaip Europoje mums yra įprasta, bet tikrai pasakojama, yra vaizduotė naudojama. Tai tas toks skirtingas dalykas. Kitas aš nežinau, bet jeigu kalbant apie mokymasi, tai mes jau esam persisotinę Europoje ir mūsų vaikai mokiniai, kam čia mokytis, vis tiek tas gyvenimas, čia viskas sutvarkyta, aš galiu tą daryti ir čia užaugti ir man tų pinigų netruks ir bet kaip save išpildyti, kaip žinių įgauti, mes jau tokie jau nelabai, nes visko pilna, informacijos labai daug. Tai jau Afrikoje tas juntama, kad žingeidumas yra didelis, noras. Tai jeigu ten vaikui kokį nors pasakai projektą, kaip kokią saulės bateriją sukonstruoti, arba vėjo malūnėlį kokį jėgainę, ar dviratį kaip, tai jau ten jisai per pusę vasaros ir sukonstruos tą dviratį. To imlumo tokio turi daug. Mokytis pertraukų gali neturėti mokykloje, kantrybė yra begalinė. Tai vaikai galėtų sėdėti ir mokytis, ir jiem būtų nuostabu. O daugiau, nežinau, iš tiesų, aišku, gal na, tas atsidavimas ar nepasiaukojimas. Tai tiek ypatingai moteris Afrikoje, kuriai reikia labai dažnai atlaikyti visą namų ūkį. Tai vyrai arba anksti miršta dėl kokių nors lygų, arba tiesiog savo sveikatą sužaloja, dirbdami, sunkiai dirbdami, tai viskas gula ant moters pečių. Ir namai, ir ūkis, ir visa kita. Tai gal tos tokios ištvermės vat, mums irgi kartais, kai jau jėgų pristingam, kad turėtume pagalvoti, o kiti tokį darbą juodą dirba ir taip sunkiai. O mes vat, kažkaip net kasdieninių darbų nes neįstengiam atlikti. Tai aš čia sau labai dažnai tą primenu.
Na, galima galvoti, kad Afrika toli nuo Lietuvos, tačiau ir Lietuva, ir Afrika turi irgi tam tikrų sąsajų. Minėjot, kad turbūt nebėra ne vieno mobilaus telefono, ne vieno kompiuterio, kuriame nebūtų kokių nors detalių, kokių nors medžiagų, kurios būtent iš Afrikos žemyno pasiekė vieną ar kitą aparatą. Ir turbūt mūsų technologijos taip sparčiai nesivystytų į priekį, jeigu ne Afrikos žemynas, jeigu ne ten gaunamos labai pigiai įvairios iškasenos. O kokios dar gijos Afrikos su Lietuva, ką galime atrasti bendro tarp to tolimo žemynų ir mūsų mažo krašto, kuriame daug lietaus?
Čia dabar, kai aš išreiškiau norą važiuoti į Afriką, provincijolas, jėzuitų vyresnysis, tuo metu manęs lygiai to paties paklausė, sako, nu tai kur tu ten važiuosi, ar tai kokios yra sąsajos? Sakau, visų pirma, tai yra prioritetas draugijos, Jėzaus draugijos rūpestis Afrikos kontinentu, tai sakau, vienas dalykas, aš ten važiuoju. Ir dabar man gėda, aišku, kad aš neprisiminsiu vardo, bet Lietuvos jėzuitų ir tiek 18, 19 ar 20 amžiaus pradžioje buvo lietuvių, kurie vyko į misijas Afrikoje, ar broliukai, ar jėzuitai kunigai. Ir aš atsimenu, skaičiau vieną laišką, kur jėzuitas rašė ir net, man atrodo, jėzuitų vyresnių į Romą, į Vatikaną, į draugijos generolui, prašydamas, kad leistų į misijas lietuvis jėzuitas. Ir aš atsimenu, panašų laišką parašiau savo provincijolui, argumentuodamas tuo. Kitas dalykas, kuris sieja Lietuvą ir Afriką, netgi žemyno kontūrai mūsų šalies yra mažytė afrikytė tokia. Tai jeigu sulygintume mūsų Lietuvos kontūrus ir Afrikos žemyną, tai netgi tas Madagaskaro yra ta toks iškišuliukas. Tai vat labai labai panašu, lyginant mūsų valstybinės vėliavos spalvas, mūsų trispalvę, geltoną, žalią, raudoną, tai nu, iš dalies yra labai daug Afrikos valstybių turinčių tokių atspalvių. Europoje paprastai vyrauja mėlyna, balta, tokia raudona, o geltona, žalia, raudona jau yra toks įdomus derinys. Tai čia tikrai panašumų yra, kas dar galėtų būti. Aš manau, kad tikrai yra daug dalykų. Didžioji dalis žydų bendruomenės, litvakų taip vadinami, yra Pietų Afrikos Respublikoje, irgi iš Lietuvos kilusių.
Na ir laidos pabaigai pasakykit, kaip mes galėtume štai prisidėti, kiekvienas prisimindami tą tolimą žemyną, kaip galėtume prisidėti, kad pasaulyje būtų mažiau skurdo, Afrikoje mažiau skurdo, kad ten žmonės gyventų lengviau, kad siektų mokslo, koks galėtų būti mūsų indėlis čia Lietuvoje būnant.
Oi, čia labai platus klausimas, čia ką padaryti, kad beveik milijardas žmonių gyventų geriau. Labai labai kompleksinė užduotis, kaip galima būtų padėti. Tai sakau, visų pirma, reikia melstis vieniems už kitus ir malda, tokia savitarpio pagalba, ypatingai išreikšta maldos forma, jinai leidžia man prisiminti, o ką aš dėl to padariau ir pats, ar ne? Jeigu mes prašom Dievo pagalbos labai dažnai, taip pat, o koks mano indėlis asmeniškas, tai man atrodo, kad maldos vaisiai ir turėtų vesti į tą veiklą. Kitas dalykas, su kažkur girdėjęs ir skaitęs ir netgi galėčiau patvirtinti, kad na, Afrika nėra jau tokia labai labai neturtinga. Jinai kaip kontinentas pakankamai turtingas yra, bet korupcija ten yra labai didelė. Tai korupcija iš tiesų tą nelygybę jinai tik tai padidina ir tas nelygybės santykis yra, ko gero, pats didžiausias pasaulyje, tai vat nuo to žmonės kenčia. Tai tą nelygybę mes galime ištaisyti tik tai švietimo pagalba. Tai kartais, kai mes važiuojame į misijas ir į mokyklas, manęs taip pat vaikai klausia, o tai kodėl mes neinam ten, nežinau, vandens nešti ar padėti žmonėms maistą, kurie neturi ką valgyti. Tai mes padėsim labiausiai, jeigu mes ugdysime jaunimą arba vaikus. Tai toks buvo poreikis ir Jėzaus draugijos, kai jinai atsirado. Ignacas iš tiesų norėjo pagelbėti, padėti sieloms ir jisai pamatė, kad pirmoji pagalba ir yra, bet jeigu tu pradai ugdyti vaiką, pradedi kalbėti su juo, mokai ir lengva duoti auką, bet geriau duoti tinklą, kaip yra tas populiarus dalykas, kad kam žuvies duoti, jeigu gali duoti tinklą ir tada išmokyti žmogų gaudyti. Tai jeigu tik yra kažkokios iniciatyvos susijusios su Afrika, žinau, kad ir Lietuvoje tikrai yra pakankamai didelis žmonių būrys palaikančių Afriką tiek iš politikos dalykų, tiek finansinė parama. Jeigu jūs norite prie kažkokių mažesnių projektėlių prisidėti ir padėti, ir čia vat, klausant ir mano pasakojimo galbūt, tai jūs galite atrasti Facebook paskyroje Magis Misijos, tiek 18, 19 ar 20 metų, taip pat mūsų iniciatyva Keliautojai į Lietuvą. Tenai galite atrasti daugiau informacijos, istorijų, pasakojimų, nuotraukų ar kitos medžiagos ir galbūt netrasti tenai nuorodas, kaip galite prisidėti ar padėti mums. Tai tas projektas kol kas yra nukeltas kitiems metams, bet ta veikla nesustoja, mes taip palaikom ryšį ir su Kenija, ir su tom vietom, kuriomis mes važiuojam. Tai kol kas viskas gerai, visi laikosi, aišku, mokyklos yra uždarytos, karantinas, tai ta pagalba yra daugiau tokia, na, palaikymo, buvimo kartu ir pagalba, o vėliau atsiras tie didesni dalykai, kuriuos, kaip ir minėjau prieš tai, kad reikės padėti daugelius ryčių.
Mili Marijos radijo klausytojai, šiandien minėdami Afrikos dieną kalbėjomės su jėzuitų kunigu Eugenijų Markovu, kuris nekartą yra buvęs Afrikoje, ten lydėjęs moksleivių grupės, kurie vietinius mokinius mokė įvairių dalykų ir tokiu būdu patys moksleiviai turėjo nuostabią patirtį ir tokiu būdu prisidėdavo, kad Afrikos žmonės tikrai siektų mokslo ir pasaulyje būtų daugiau šviesių žmonių. Ačiū jums, kurie klausotės, ačiū kunigė Eugenijau, kad atvykote į šią laidą, visiems šviesios gražios dienos. Ačiū, prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.